Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A kako smo najavili prošlog utorka, danas sumiramo neke od ključnih poruka sa konferencije Digital Day. Sa nama uživo Jasmina Koprivica, moderatorka medijskog panela, direktorka digitalnih medija Euronews Srbija. Dobro jutro, dobar dan Jasmina, hvala što ste došli.
Dobro jutro i jako mi je drago što se ponovo družimo.
Hvala, potrebalo je s nama da bude i Gorana Risteski, tako smo najavili. Nažalost, sprečena je da dođe, što kažu, viša sila. Mi ćemo danas pričati, pre svega o izazovima koji stoje pred medijima danas, o plaćanju medijskih sadržaja, u moru besplatnih informacija. Kada danas nekome kažete treba da platiš nešto na internetu, pa svi se prvo zapitaju zašto da platim kad je sve skoro besplatno. Pričat ćemo i o tome. Pričat ćemo o tome da li je sadržaj i dalje ključan. Jedno vreme se stalno govorilo o tome, čuvena rečenica, content je, sadržaj je kralj.
Tako je.
Da li se tu nešto promenilo? Pomenut ćemo malo i TikTok. Gorana je trebala da priča o tome, nadamo se, u nekoj od narednih emisija Digitalne ikone. I o brojnim drugim temama. U drugom delu emisije pridružit će nam se Nevena Rudinac, menadžerka projekata raznolikosti iz udruženja Wikimedia Srbije, i pričat ćemo o međunarodnom uređivačkom maratonu na Wikipediji povodom Svetskog dana izbeglica. Ali evo, ja predlažem, Jasmina, da krenemo redom. Znači, ova je konferencija bila, pre svega, jedan ukupni utisak vaše konferencije, da je bila zaista odlično organizovana sa brojnim, vrlo važnim temama.
Da, Digital Day je konferencija koju se mi mnogo radujemo. Kad kažem mi, znači svi činioci naše digitalne industrije u Srbiji, jer to je u suštini ključni trenutak u godini kada se svi okupimo, znači mediji, agencije, klijenti, eksperti iz digitalnog marketinga, i onda prvo pogledamo šta nam ADEX kaže, a ADEX je naše, da kažem, sveto pismo u digitalu, zato što ADEX sumira ukupnu potrošnju u oglašavanju na digitalu u Srbiji za jednu godinu. I tako da svaki Digital Day prvo krene rezultatima za prethodnu godinu, tako je bilo i ovoga puta. Čuli smo neverovatne cifre, ja bih volila evo malo da se osvrnemo na to, da smo prošle godine, znači 2021. godina, posle korone, da kažemo oživljavanje tržišta i posle onih velikih problema koje smo imali tokom 2020. kada je praktično u jednom trenutku stalo oglašavanje na digitalu i u medijima uopšte, znači 2021. je donela veliki skok i veliki rast i ukupno je potrošeno 72 miliona evra na oglašavanje na digitalnim platformama u Srbiji.
Šta to tačno znači?
To znači da su klijenti, oglašivači, praktično veliki deo svojih sredstava, pored televizije koja je uvek dominantna za oglašavanje, prebacili na digitalne kanale. Znači, oglašavaju se na lokalnim sajtovima, na velikim informativnim portalima, na Googleu i Facebooku u ogromnoj meri, znači taj duopol Googlea i Facebooka o kome ćemo pričati, i volela bih i više da kažem, zaista odnosi najviše novca što se tiče oglašavanja, što je, da kažem, i očekivano, tako je i u mnogo razvijenijim društvima od našeg. I eto sada ta cifra je nevjerovatnih 72 miliona. A kada smo počeli da, kada smo se priključili kao IAB Srbija, tom merenju, to je bilo 2010. godine, još ukupna vrednost oglašavanja u Srbiji je bila na digitalu oko 8,5 miliona evra. Evo vidite, znači za 12 godina koliko je pređen taj put i koliko smo mi sada kao industrija, da kažem, vrlo uočljivi. I prosto nijedan medija plan velikog oglašivača ili manjeg ne može da prođe bez toga da se jedan deo sredstava alocira i na oglašavanje na digitalu. To je sada must, što bi se reklo. Pre je to bilo, i mi da se uguramo malo među televiziju, pa malo među print i tako, ne. Sada je oglašavanje na internetu apsolutno stvar koja je obavezna.
A kažite mi, da li postoje podaci koliko je, koji je, da kažem, odnos između oglašavanja na televiziji, radiju, s jedne strane i s druge strane na digitalnim platformama?
Ja koliko, mislim, zajedno sa kolegama koliko pratimo kompletno, pošto mi nemamo taj, da kažem, džik, mi nemamo jedno standardizovano merenje ukupnog tržišta, pa da možemo da kažemo sa sigurnošću to je toliko i toliko novca, ali mi koliko znamo, uvek se televizija kreće tu negde oko potrošnje na oko 100 miliona evra, nešto malo više, možda 110 miliona evra godišnje. Znači, televizija je u suštini u Srbiji najdominantnija, ja verujem da će tako još za neko silno vreme ostati. Prosto takav je mediji i Srbi mnogo vole da gledaju televiziju i provode mnogo vremena za TV-om, tako da je tu i dalje najkorisnije plasirati reklamu. Onda ide digital sa tih 72 miliona. Posle toga ja mislim da je sada već radio pretekao print, da je print dosta pao, s obzirom da je zbog celog pada tržišta print koji je nekada bio zaista lider u oglašavanju, on je sada zaista možda na par desetina miliona evra godišnje i radio je tu negde, ja mislim, na tako isto oko 10-15 miliona evra. Ali to su sve, da kažem, ovo ne treba uzeti, da kažem, 100% sa sigurnošću, jer nemamo baš, da kažem, ukupne validne podatke, ali definitivno trend je takav da TV pa digital i ostali mediji su, da kažem, nezaobilazni kada plasirate reklamu. To je jako dobro za nas. Mislim, to je dobro da se u državi ova niša razvija i da se, s obzirom da je digitalizacija proces koji će da traje, mi još uvek nemamo veliki broj ljudi koji su na internetu svaki dan. Znači, mi imamo dosta ljudi koji vole da čitaju vesti i da borave na Facebooku, Instagramu na dnevnoj bazi, ali ima prostora za rast i tekako. Tako da očekujemo da godine koje su pred nama, da će da donesu još veće povećanje ovih budžeta.
Prekinula sam vas, počeli ste da pričate o Digital Day, odnosno tim nekim ukupnim utiscima nakon što ste analizirali. Šta su rekli, da kažem, kakvi su komentari kolega ostalih učesnika bili na ove rezultate, ovo je zaista broj?
Nismo očekivali da budu toliko visoke cifre, ali smo se opet nadali tom rastu, tako da su svi, da kažem, jako zadovoljni. Znate, to je neka sigurnost, znači biznis dobro radi, razvija se, ima prostora da unapredimo, da kažem, i domaće portale, domaći e-commerce, znači vide nas klijenti, vide da ako žele da svoju reklamu plasiraju negde, da dođu kod nas na naše kanale, da dođu i na naše sajtove i na naše Facebook strane i da tu neki novac ostave. To je jako dobro, znači postoji ta veza, to poverenje između, ja sada pričam iz ugla publishera, iz ugla medija, postoji ta spona poverenja između medija i agencije, što je jako bitno, i onda ti odnosi treba da se neguju, da jedna agencija kada preporuči svom klijentu da dođe da se oglašava na sajtu tom i tom, da je to zaista, da kažem, provereno i da tu nema, znate, poverenje je mnogo bitna stvar, na tome stalno treba raditi. E pa, ja mislim da to poverenje koje je sada između medija i agencija, da vi dođete i date mediju neke pare za banere, za PR tekstove, za video oglašavanje i tako dalje, da je to naš uspeh kao zajednice, dakle ove publisherske digitalne zajednice. Ali opet, ima sad još jedna, da kažem, tu nepovoljna okolnost. Kada pogledamo ukupan rast od 72 miliona, u okviru njega, kada se sad to malo rasparča, ceo taj broj, u okviru njega postoji jedna niša koja se zove local display advertising. I to je u suštini taj deo koji se odnosi na lokalne publishere u Srbiji i na velike publishere koji prihoduju od digitalnog oglašavanja. To su u suštini naše i plate i to je neka naša zarada koju mi kao veliki sajtovi u Srbiji prihodujemo od reklame. Međutim, taj local display advertising pada. i on pada iz godine u godinu. Sada je taj pad malo zaustavljen, da kažem, nije kao pre. Zašto pada? Pa prvo zato što Facebook i Google, taj veliki duopol, ove zaista generišu ogromne prihode i, kako da vam kažem, i cene su drugačije i prosto njihova poslovna politika tih velikih giganata, ovaj, IT giganata je takva da oni gde god dođu, na koje god tržište da dođu, oni prosto nude vrlo šaroliku, vrlo šaroliku lepezu usluga za vas. Vi ste recimo sada mali neki biznis, imate ograničene resurse za reklamiranje, ali voli biste da dođe i neki čovjek da vidi šta vi proizvodite ili prodajete. Pa najlakše je da platite reklamu na Facebooku ili da platite reklamu na Googleu. To je u stvari najlakše i to je i najisplativije. Tako da je i to u redu. Znači, ok je da se i na taj način promoviše oglašavanje na digitalu. Nema veze što je sad to otišlo Facebooku i Googleu, a nije otišlo na neki domaći sajt. Sve su to, da kažem, sve je to novac koji se ulaže u digitalnu zajednicu. S tim što bismo mi naravno najviše voljeli da što više novca ostaje,
ostane ovdje. A kažete mi, kako stoji YouTube? Pominjali ste sada Facebook, Google, kako stoji YouTube? Oni već izvesno vreme imaju brojne zaista već reklame, pa vam sad nude onaj mjesec dana period da bude bez reklama. Sad neki se oglasi mogu preskočiti odmah, ali neke morate da odgledate nekih par sekundi. To naravno, pa sad, da li postoji neko istraživanje kako publika na to reaguje?
Postoji, znači YouTube je veoma dominantan u Srbiji, naravno kao deo cele te Google mreže, YouTube je u suštini drugi najveći pretraživač na svetu, znači pored Googla klasičnog kao takvog, znači YouTube je mesto gde vi se i edukujete i gledate recepte i slušate o politici i čitate pod navodnicima, gledate stvari, ali ima tu dosta i tekstualnog sadržaja pretočenog u neku sliku i naravno prepunje reklama. Te reklame su dosta jeftine, one su vrlo primamljive, možete da iskoristite, ja mislim, nekih 50 načina koje YouTube nudi za reklamiranje. Tako da YouTube je opet za nas publishere, da kažem, koji se trudimo da monetizujemo naš video sadržaj na drugačiji način, kroz zatvorene video platforme, gde mi hoćemo vama da pružimo reklamu, da vam zapravo emitujemo reklamu i da vam pružimo jedno iskustvo, da kažem, zatvorenog tipa. Došli ste na neki sajt XY u Srbiji, veliki, i imate video sadržaj koji smo mi pravili, znači uložili smo neki novac, išli smo na teren, imamo video produkciju, to sve košta, znači imamo neke radne sate, napravili smo neki super sadržaj po našoj nekoj proceni za vas i na to smo vam servirali pre-roll reklame ili mid-roll tokom ovog videa, ali to sve ostaje kod nas na našem zaštićenom playeru. Znači, ne kačimo te videe na YouTube. Postoji i taj biznis model, u stvari on je vrlo raširen sada među domaćim publisherima, digitalnim publisherima. E, to je nešto gde mi pokušavamo da taj naš sadržaj naplatimo kroz video reklame, kroz određene cenovnike za koje smatramo da su, da kažem, prilagođeni i našoj poslovnoj politici, jer opet kažem, uložili smo upravljanje tog sadržaja. A kada biste to stavili na YouTube, ta reklama bi koštala baš malo, znači možda biste imali veću gledanost, ali zarada ne bi bila tako dobra kao što je mi u stvari uspemo ostvariti kada zatvorimo taj sistem kod nas. Tako da je nama YouTube i primamljiv i zanimljiv, ali nam je, eto opet kažem, nama publisherima malo, da kažem, još uvijek ne znamo šta da radimo sa njim do kraja. Eto, tako bih negde to sumirala.
Da, evo u ovom uvodnom delu, kad kažete publisher, mislite na medije različite, dakle portale, sajtove. E sad možda kao uvod u našu narednu priču, za neko ko želi recimo da pokrene svoj sajt, svoj portal, da na takav način da piše vesti, da produkuje neki sadržaj, kako se sad u jednom digitalnom kontekstu tu izboriti za neko svoje, što kažu, za neki svoj prostor? Kako zapravo naplatiti taj sadržaj, kako od toga živeti, drugim rečima?
Ovako, ja bih to podelila na dva odgovora. U suštini, sada je nikad lakše napraviti dobar sajt ukoliko kreirate originalan sadržaj koji je zaista napravljen, što bi se reklo, od početka do kraja u vašoj produkciji, koji je kvalitetan, koji je namenjen publici, koja će zaista provede neko vreme gledajući ili čitajući taj vaš sadržaj, znači kvalitet na prvom mestu. To što smo radili u proteklim godinama i to zaista, da kažem, ušlo u modu, ali to je svetski trend bio, nije samo u Srbiji, taj clickbait journalism, znači to copy-paste novinarstvo, to u stvari nema, kako da vam kažem, nikakvu upotrebnu vrednost. Ukoliko vi kopirate nečiji tekst i stavite ga na vaš sajt, Google to uopšte neće validirati. Znači za Google, a Google je nama jako bitan, jeli, svaki link koji pustimo, jako nam je bitno kako će da se ispropagira na Google, za Google to više nije validan link. Tako da možete da, što bi mi narodski rekli, štancujete dnevno gomilu nekih vesti koje su copy-pastovane, to zaista nema vrednost. Ako imate originalan sadržaj, ako imate nešto što niko drugi nema, i Google će vas voleti, i Google će kroz te svoje sisteme i veštačke inteligencije reći, aha, ovo je dobar sadržaj, ovo je zanimljivo, jer on stalno meri, upoređuje i klasifikuje sadržaj na internetu, zato i jeste, da kažem, toliko dominantan, onda će on vas izdvojiti i u pretrazi i po ključnim rečima i prosto mislim da kvalitet apsolutno mora da bude vodilja kada se pravi sajt. Koja god da je tema u pitanju, uopšte nije bitno, lov i ribolov ili visoka nauka, znači mora da se bavi sajt kvalitetnim sadržajem. A drugi deo je kako naplatiti. Pa to je u stvari velika muka i dalje i za mene veliki profesionalni izazov. Zbog toga sam i vodila ovaj prvi panel na Digital Day-u koji se bavio upravo time naplatom sadržaja na internetu u regionu. I to je tema je bila kada će prosječni stanovnik Srbije, Bosne, Makedonije, Crne Gore krenuti redovno da plaća za čitanje vesti na svom omiljenom sajtu. Da li je to potpuna utopija ili će se to desiti u nekom trenutku? Zato što su ljudi u Hrvatskoj i Sloveniji već krenuli tim putem i već se vide neki dobri rezultati. Eto, možemo da pričamo o tome.
Pričat ćemo i o tome.
For love in a sad song, with your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. She could be a dream, but oh boy, is she real? Try to avoid her eyes, to avoid her words, they will hit you with all that you feel. He's searching, she's showing, see him hell in a deep, deep spell. He knows she's glowing.
9:21, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj jutros pričamo sa Jasminom Koprivicom, direktorkom digitalnih medija Euronews Srbija. Rekli smo, Jasmina, pričat ćemo o tome o čemu ste vi pričali na panelu koji si ti moderirala. Pa evo da čujemo izazove i zaključke.
Ovako, panel je imao, da kažem, malo čudan naziv. U stvari, ceo Digital Day je imao naziv Kraj sveta kakvog poznajemo, The End of the World as we know it, jeli po pesmi. I naš panel je se u stvari ticao kraja načina prihodovanja koji je do sada postojao, jer mi slutimo da će doći do kraja načina prihodovanja na digitalnim medijima u nekom trenutku, zato što prosto ova situacija sada, evo kao što sam rekla, i sa padom oglašavanja na lokalnom displeju, mi vidimo da u perspektivi moramo da nađemo drugi način kako da prihodujemo od ovoga što mi radimo. I onda najlogičnije je, to je i svetski trend, da krenemo da zaključavamo jedan deo sajta, da pokušavamo da prodajemo taj sadržaj. Jer znate, kada je sve besplatno, kada je sve, da kažemo, onako na izvolite, to je jedan biznis model. Onda zarađuješ samo od banera i od oglašavanja. E sad, kako to polako pada i uopšte padaju ti prihodi od klasičnih banera na lokalnim sajtovima, mi smo sigurno suočeni sa nečim što će doći, ja predviđam, za godinu, dve, tri dana najkasnije, a to je da ćemo morati da prodajemo sadržaj. Kako mi da ga prodamo, to je sada veliko pitanje. U Srbiji, iako imamo tih 72 miliona evra potrošnje godišnje na digitalu, to je ipak samo 10 evra per capita. To je samo 10 evra potrošnje u digitalnom marketingu po čoveku. To je dosta nisko. Sigurno je za to kriva, pod navodnicima, i ekonomija i stanje u kojem živimo. Prosto neki ukupni ekonomski uslovi u kojima mi živimo. Ali opet, šta da radiš, tu smo gde smo, mi moramo da nađemo neki način kako da monetizujemo dodatno sadržaj. Moji gosti na panelu su bili Nedim Šabić, on je zaista čuveni SEO ekspert koji živi i radi u Nemačkoj, i on je dao strašno lepe uvide o tome da će prosječan čovek platiti, pošto ima veliko iskustvo u Nemačkoj, radi sa velikim nemačkim publisherima i kompanijama, on je rekao na panelu, pa čovek će platiti nešto samo ukoliko mu je to korisno. Ako mu je to od koristi, on će sigurno platiti, i onda smo došli do neke sume od 1000 dinara. Otprilike smo se svi složili da je to neka suma koja bi mogla da bude, da kažem, u redu, da se plati mesečno 1000 dinara. Po meni je to čak možda i mnogo, ali opet kad pogledamo koliko plaćamo Netflix mesečno, koliko plaćamo druge streaming platforme, Deezer, Spotify i tako, tu negde treba umetnuti u budućnosti i cenu za plaćanje vesti na omiljenom sajtu. Ali veliki je put dotle. Prvo, sajtovi moraju da podignu jako nivo kvaliteta i jako moraju da podignu nivo odnosa prema čitaocima. Znate, znači, zašto bih ja platila nekome da čitam vesti ukoliko on emituje sve što rade i drugi, u suštini prepisuje od drugih, ukoliko nema neku dodatnu vrednost za mene, moj život i moju porodicu, moj biznis, uopšte za celokupni moj mini eko sistem u kome ja živim. Znači, prva stvar je na publisherima. Mi moramo da smislimo kako da pravimo sadržaj. Kolege iz Hrvatske i Slovenije su tu dosta otišle u napred i imamo super primere u Hrvatskoj, Telegram, 24 sata, Jutarnji, znači veliki sistemi zaključavaju svoje sajtove, nude pretplatu, ali zaista vi onda kada kupite pretplatu, ja sam pretplaćena na veliki broj tih sistema, naravno profesionalno me to sve zanima kako izgleda, vi zaista kada krenete da čitate te vesti, vi vidite da tu ima dosta kvalitetnog sadržaja. Znači, redakcija se potrudila, našla je vest više, otišla je na teren više, znači donela mi je nešto što je za mene, da kažem, kvalitet, i onda ja ostajem da čitam to ukoliko me neguju, da pod navodnicima. Znači, redakcija sad mora da nađe način kako da vas i zadrži, da vi ne kažete posle dva meseca, ma ovo je bez veze, ajde sad neću više, ukidam pretplatu. Tako, to je, da kažem, veliki izazov, ali opet sagovornici su mi bili, pored Nedima Šabića, Stevan Risić, direktor Vremena, našeg čuvenog lista Vreme, koji je takođe naplaćuje svoju pretplatu. Naravno, oni imaju list koji ima toliku tradiciju, ima fantastične arhivske brojeve koje vi možete da čitate kada se pretplatite. I treći sagovornik je bio Daniel Fazlić, on je glavni i odgovorni urednik budućeg medija koji će tek biti lansiran, a to je Bloomberg Adria. E, Bloomberg Adria će poslovati, on je objašnjavao kako će Bloomberg Adria poslovati. Ona će u stvari biti potpuno zaključena, znači to će biti servis vesti, digitalni servis vesti koji ćete vi moći čitati samo uz pretplatu. I eto, sad to je, Tamara, za vas i za mene sad super, kao mi hoćemo čitamo vrhunske ekonomske vesti, treba da platimo. E, sad ćemo da vidimo kako će ta redakcija sa kojom će ona cenovnom politikom izaći i kako će privući nas da čitamo te vesti.
Pomenuli ste Netflix, znamo da to može i to se i radi. Posebno vidim da to, da kažem, mladi rade. Jedan mesec plati jedan, pa podeli se, pošto može na više mesta da se gleda. Dovijamo se na razne načine, dakle, i to je na neki način deo naše kulture.
Da. Pa to je, kažu, evo da, to je i moj lični slučaj gde jedan servis pa koristi puno drugarica i drugara, što je sve, da kažem, okej, ali Netflix u stvari ima problem sa tim, zato što nije na vreme ograničio tu vrstu, evo da kažemo, zloupotrebe pod navodnicima, tako da se i oni sada malo muče, ali u suštini ljudi su spremni da plate, da gledaju te serije i filmove, e ajde da vidimo kako će da budu spremni da plate, da čitaju vesti.
Da. Posebno možda se pitanje odnosi na to informativne neke, da kažem, portale, da, ali što će biti sa vestima iz kulture? Dakle, kako tu pristupiti, da li će ljudi biti spremni da plate i vesti iz kulture, kao podjednako kao vesti iz oblasti sporta ili informativne?
Ovako, taj biznis model naplate sadržaja na velikim informativnim sajtovima je u suštini isti. Znači, ukoliko su oni zaključali u redakciji pristup sadržaja, oni su ga zaključali za sve segmente, uključujući i kulturu. Tako da mislim da samo pravljanje nekih paralela ili izdvajanje sadržaja ništa ne bi donelo. Znači, ili zaključite sve i onda kažete, evo, mi vam nudimo premium sadržaj iz oblasti kulture, sporta, informative, ili pustite sve besplatno pa onda na drugačiji način pokušavate da zaradite. Inače, lepo što ste spomenuli kulturu. Ja u svakom mediju koji sam vodila do sada u životu sam se uvek jako borila da kulturne vesti imaju veliko mesto, da kažem, značajno mesto u sadržaju, da uopšte rubrika kultura kao takva svuda postoji za početak. A verujte, to uopšte nije, to nama možda deluje kao da je uobičajeno. Ne, to vrlo često je nezanimljivo urednicima u medijima ili ne vide neku vrstu, da kažem, preterane potrebe za tim, kao imat ćemo neke vesti. Ne, ja baš mislim da to mora da ostane sastavni deo svakog portala i, evo da kažem, kod nas je ponuda, prošetajte malo po domaćim portalima, manje više skromna. Znači, najavi se po neki koncert, neka predstava, odradi se neki intervju i tako. Mislim, nije da nema sadržaja, ali ja mislim da kultura i dalje ne dobija na digitalu onu pažnju koju ona zaslužuje, a opet to je sve do nas, do kreatora sadržaja.
Naravno. I evo sada možda na kraju da zaokružimo, Jasmina, ovaj razgovor. Pričalo se na Digital Day-u i o budućnosti industrije događaja u ovoj jednoj, da kažem, post-covid eri. Svedoci smo sad u poslednje vreme kako smo konačno mogli da hibridne događaje i online događaje zamenimo događajima u realnom fizičkom prostoru. Tako. Vidi se da se svi tome zaista onako mnogo, mnogo raduju, jer se sreću posle dužeg vremena, dakle posle 2 godine nakon što smo se gledali na Zoom ili Skype i ostalim platformama, konačno možemo da se sretnemo na određenim događajima, da razgovaramo licem u lice, što sve ima naravno brojnih prednosti svojih. E sada, pričalo se na Digital Day-u o tome da se u nekom narednom periodu očekuje da takođe postoje ti događaji bez publike, ali u jednom drugačijem formatu.
Jeste, kolege i Vlada Kovač koji je pričao i moderirao na tom panelu i kolege koje su učestvovali na tom panelu su u suštini se sve složile jednoglasno. Znači, gladni smo događaja uživo, zaista je korona nanela veliku štetu, da kažem, celoj toj event industriji koja se sad polako tek oporavlja, ali negde tek za nekih godinu do 2 dana će ona doći do onog starog stanja u kom se nalazila pre korone. U suštini ostaće, to su zaključci panela, ostaće i dalje neka vrsta hibridnog modela ovih panela koja se rodila, kažem, tokom korone, ali mislim da neće biti dominantna. Dominantni će biti uživo događaj. Pazite, vi kada imate uživo događaj, imate i sponzore koji su zainteresovani tu da se pojave. Neki product placement, neko predstavljanje robe, usluge, kao i ovde kod nas na Digital Day, imali smo sponzore koji su predstavljali svoje novitete i to je skroz ok. Znači, mnogo je lakše napraviti događaj uživo i monetizovati ga nego događaj online. Tako da, da kažemo, svi malo strahujemo da se ne desi neki novi trenutak, mislim, ne kažemo nova korona, ali opet prosto ova korona nas je naučila da moramo da budemo spremni, da reagujemo brzo, da ako smo zatvoreni live, da se odmah prebacimo na online i da tu radimo svoj posao. Ali u suštini zaključci su bili da se vraćamo ponovo živim događajima i ja sam isto na početku svog panela rekla, e, toliko se radujem što se vidimo uživo, što ste vi rekli, ne gledamo se kroz kockice na Zoomu. I eto, baš je bilo veliko uzbuđenje što je nekih 400 ljudi došlo na taj događaj.
Hvala lepo, Jasmina. Dakle, danas sa nama, poštovani slušalci, bila Jasmina Koprivica, moderatorka medijskog panela na konferenciji Digital Day i direktorka digitalnih medija Euronews Srbija. Pričale smo o brojnim temama. Hvala lepo, Jasmina, što ste došli.
Hvala i vama.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy, da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Eko. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Eko.
Non hai superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Ogni mattina avrà l'oro in bocca fin quei soldi nascosti nel letto. Con la resistenza alla dittatura del politicamente corretto. Il mio sogno è quello di arrivare in alto senza spendere i soldi di un altro. Faccio cattivo viso a buon gioco e anche se sono bello non piaccio. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese ma è meglio il mojito. Eppure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove è uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 no. Giuro la smetto con sta storia del rap. Voglio scrivere canzoni d'amore per la mia ex. Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man. Insultare tutti sì, ma solamente sul web. No, grazie. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 No, no, grazie.
9:39, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj ćemo u narednim minutima pričati o međunarodnom uređivačkom maratonu na Wikipediji povodom Svetskog dana izbeglica. Sa nama je Nevena Rudinac, menadžerka projekata Raznolikosti. Nevena, dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, ja sam rekla Wikimedia Srbije i Wikimedijina zajednica Republike Srpske u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj društva i UNHCR-om organizuju ovaj uređivački maraton. Maraton je simbolično počeo 20. juna, dakle juče, na Svetski dan izbeglica, a urednici i urednice će moći da pišu i dopunjavaju članke na Wikipediji na srpskom jeziku do 26. juna. Sa kojim ciljem je pokrenut ovaj maraton?
Pa, jedna od osnovnih ideja je bila činjenica da su izbjeglice, odnosno ljudi koji su sticajem nesrećnih okolnosti morali da napuste svoje domove i krenu na put ka nepoznatom, a ne samo susreću sa predrasudama i sa diskriminacijama i veoma su stigmatizovani, marginalizovani, već svakodnevno susreću se različitim oblicima nasilja i ono je upravo najdestruktivnije po one koji su najosjetljivije, to su žene i deca izbjeglice. I, nažalost, opšta populacija, čini mi se, nije u dovoljnoj meri upoznata s ovim temama i naša ideja je bila da prosto napravimo akciju koja će biti upravo fokusirana na pisanje i dopunjavanje članaka na Wikipediji koji se odnose na izbjegličku krizu, na probleme sa kojima se izbjeglice susreću svakodnevno, poput recimo pushbacka, na ljudska prava izbjeglica, na filmovi, na knjige koje možda na najbolji način predstavljaju zapravo kako iskustvo izbjeglica izgleda, kako bi ljudi mogli da se poistovete kroz njih sa tim što oni prolaze svakodnevno. A cilj je bio da prosto upoznamo javnost više sa ovim temama i da im ponudimo prostor na kome će moći više da se informišu o tome i nadamo se da ćemo na taj način dati svoj doprinos u zbijanju i socijalne distancije koje postoji prema izbjeglicama, ali i predrasudama i diskriminacije i ksenofobije koje, nažalost, postoji prema njih.
Kada kažemo uređivački maraton, odnosno kada kažemo međunarodni uređivački maraton, šta to tačno znači? Eto, za naše slušalce koji nas prvi put slušaju, a koji su možda zainteresovani da se priključe.
Naravno, uređivački maratoni na Wikipediji su zapravo događaj u okviru kojih urednici i urednice koji su deo zajednice na Wikipediji tokom određenog perioda mogu da pišu i dopunjavaju članke na određenu temu. U ovom slučaju, kao što smo rekli, radi se o temama koje su vezane za izbjegličku krizu. Također mogu da dopune članke ilustracijama ili da neke članke koje već postoje na Wikipediji dopune novim relevantnim izvorima informacija. Imaju svu slobodu da urade šta god žele kako bi doprinijeli širenju slobodnog znanja na određenu temu.
Kada je pokrenut ovaj deo, odnosno ove projektne aktivnosti koje se tiču upravo izbjeglice i izbjegličke krize?
Pa, generalno, Wikimedia Srbije već duži niz godina kroz svoje projektne aktivnosti sprovodi različite akcije koje su usmjerene na marginalizovane i stigmatizovane grupe poput LGBTQ populacije, osoba sa invaliditetom, manjina poput recimo Roma, tako da u susret Svetskom danu Roma svake godine organizujemo uređivački maraton. I ove godine smo nekako želeli da te aktivnosti proširimo i na izbjeglice kao na grupu koja je tekako marginalizowana i stigmatizowana i s obzirom na to da je izbjeglička kriza veoma aktualan fenomen, ove godine sa dešavanjima u Ukrajini postaje, dobio još jednu novu dimenziju, tako da smo mislili da je u redu da ove godine pokrenemo i akciju koja će biti posvećena izbjeglicama i nadamo se da će to možda biti da će to biti akcija koju ćemo možda nastaviti u budućnosti.
Kada ste sada pomenuli akcije koje ćete nastaviti i u budućnosti, koje su to neke naredne, da kažemo, aktivnosti i akcije?
Naravno, generalno program Wikimedia Srbije funkcioniše u okviru nekoliko programa. Jedan od njih je obrazovni program koji je zapravo usmeren na promovisanje i obogaćivanje Wikipedije i drugih Wiki projekata u akademskom okruženju. I želala bih da najavim da je do 26. juna su otvorene prijave za EduWiki Camp, koje zapravo okuplje sve dobrovoljce koji su zainteresovani da uzmu učešće u razvijanju obrazovnog programa. Svi koji žele da učestvuju u kampu će moći da tokom 4 dana prođu različite obuke uređivanja Wikipedije i Wikimedijine ostave, ali pored toga će naučiti na koje načine oni mogu da uzmu učešće u projektima Wikimedia Srbije i također će moći da nauče na koji način se Wikipedija zapravo može koristiti kao nastavno sredstvo. Kamp će biti održan na Fruškoj gori i trajeće od 25. jula do 29. jula. I možete na našem sajtu da nađete više informacija o kampu koliko vas zaintrigira, a i također možete da nađete link za prijave na našim društvenim mrežama Wikimedia Srbije.
Takođe, bliži nam se u nekom narednom periodu i godišnji konkurs, ako se ne varam.
Da, u julu i avgustu će biti raspisan godišnji konkurs za nove projekte, tako da to pozivam sve koji možda imaju neke ideje koje se odnose na širenje slobodnog znanja u okviru Wiki projekata, da razmisle, da prate naš sajt kako bi saznali tačno kada konkurs počinje i da se eto prijave sa nekim novim i zanimljivim idejama, i mi smo svakako ove veoma raspoloženi za sve nove ideje i radujem se unapred. I takođe ću samo najaviti da nas u narodnom periodu očekuje i takmičenje na Wikipediji pod nazivom Wiki članci traži ilustraciju, gde se zapravo različite članci na Wikipediji ilustruju fotografijama ali drugim multimedijalnim sadržajem, pa tako da eto, sve zainteresovane pozivam da prate naš sajt i da prate i Wikipediju i da saznaju kada počinje takmičenje.
Kada kažete takmičenje, znam da često bude i nekih malih nagrada, ove, sad ne znam kako je ovaj put.
Pa da, pripremaju se nagrade za učesnike, tako da eto, ovi, ohrabrujem vas da učestvujete u takmičenju i za svoje učešće možete da dobijete i nagradu koja je itekako primamljiva.
A kažete nam na kojoj adresi mogu naši slušalci da pročitaju neke detalje i da vide kada će biti svi ovi konkursi pa da se prijave?
Naravno, prva adresa je možda sajt Wikimedia Srbije, Wikimedia RS. Takođe imamo profile na društvenim mrežama, Instagramu i Facebooku, tako da savjetujem svima da prosto nas potraže i da nas zaprate i da iščekuju neke nove i zanimljive akcije koje nam predstoje u budućnosti.
Sada ste pomenuli, o tome smo pričali sa gošćom Jasminom Koprivicom u prvom delu emisije, kako zapravo i ona je govorila o tome kako najveći broj i organizacije i medije se uglavnom, da podacimo navoda, reklamira, promoviše, predstavlja na Facebooku i na Instagramu. Nešto manje je zastupljen TikTok. Kako vi razmišljate o tome?
Pa i dalje da TikTok i dalje nije sfera o kojoj mi razmišljamo, bar što se organizacije tiče. Doduše, ne bi bilo loše razmisliti o tome u budućnosti, zato što TikTok sve više dobija na značaju, pogotovo na mlađi populaciji, srednjoškolaca, pa čak i studenata, a kako upravo oni dosta često koriste Wikipediju kao izvor informisanja kroz svoje školovanje i pisanje seminarskih radova u okviru srednje škole ili na fakultetu, to bi možda bila zanimljiva smjernica za budućnost.
I evo na kraju, pošto je to nešto što se, da kažemo, od kada poslednjih dosta godina problematizuje često, a to je pouzdanost članaka na Wikipediji, na koji način se to danas rešava?
Da, to jeste jedno od pitanja koje često dobijemo s obzirom na to da svako ima pravo da uređuje Wikipediju, zato što se ona upravo bazira na principima slobodnog znanja i tome da svako treba da ima pristup slobodnom znanju, bilo tako što će doći do određenih informacija preko Wikipedije, do određenih izvora informacija, bilo tako što će uređivati. Međutim, jedno od osnovnih pravila prilikom uređivanja članaka na Wikipediji je da svaku informaciju koju iznesemo moramo da potkrepimo relevantnim izvorima informacija. Kada govorimo o relevantnim izvorima informacija, onda govorimo o naučnim publikacijama, stručnoj literaturi, udžbenicima ili nekim izvorima informisanja koji su kredibilni, recimo koliko su to dnevni listovi, onda su to dnevni listovi koji imaju neke renome i koji se smatraju kredibilnim, a ne žuta štampa, i takođe zabranjeno citirati društvene mreže kao izvor informacije. Takođe na Wikipediji postoje mehanizmi kontrole u smislu da određeni deo zajednice ima ulogu patrolera ili administratora koji zapravo prate promene na deo zajednice koji ima ulogu patrolera prati promene na člancima koji nastaju na Wikipediji, zato što svaku promenu koju napravimo na Wikipediji, ona se beleži u istoriji izmena i oni prolaze kroz istoriju izmena i na taj način mogu da reaguju ukoliko uoče da se neko nije pridržavao tih osnovnih pravila u smislu da nije iznosio činjenice, nego možda neko svoje lično mišljenje i stavove, ili da ih nije adekvatno argumentovao odgovarajućim izvorima informacija. I također mogu da reaguju ukoliko dođe do vandalizama. A mi pod vandalizmima na Wikipediji podrazumevamo namerno iznošenje nekih pogrešnih informacija. Također s vremena na vreme se organizuju akcije sređivanja članaka na Wikipediji, gde se prosto prolazi kroz članke koji su već napisani, neke informacije koje su možda zastarele se prosto menjaju i članci se dopunjavaju novim relevantnim izvorima informacija. A ono što je takođe karakteristika Wikipedije, većina ljudi zapravo još uvek nije dovoljno informisana o tome, je da svako od nas može da doprinese tome da informacije na Wikipediji budu pouzdane, znači da svako od nas može da postane urednik i ukoliko bilo ko od nas uoči neku grešku na Wikipediji, može da je ispravi tako što će tu informaciju zameniti onom koja je zapravo ispravna, odnosno tačna, i potkrepiti relevantnim izvorima informacije.
Hvala vam lepo. Dakle, poštovani slušalci, sa nama ovog jutra bila je Nevena Rudinac, menadžerka projekata raznolikosti iz Udruženja Wikimedia Srbije. Pričale smo o međunarodnom uređivačkom maratonu na Wikipediji povodom Svetskog dana izbjeglica, ali i o brojnim drugim temama. Hvala lepo što ste došli bili sa nama.
Hvala i vama.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Miloš Milojković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
D'une île à l'envers.